Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шуріга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 2 обстріли. До 30 зросло число загиблих внаслідок атаки на готель у Кабулі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України. За цими даними, режим припинення вогню вздовж цієї лінії розмежування сторін тривав майже добу. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав, уточнюють у штабі. В угрупованні ЛНР заявляють про 2 порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 21 січня автобуса у так званій сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка, внаслідок чого загинув цивільний. Українські військові раніше заявили, що, цитата, автобус із цивільними був обстріляний бойовиками. СБУ передала сепаратистам на контрольному пункті Майорська жінку, яку помилував президент в рамках обміну полоненими з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, повідомила у Фейсбук депутат Ірина Геращенко. За її словами, згадана особа визнала свою провину у злочині, однак має ампутовані кінцівки і є матір'ю маленької дитини, тому звернулась до президента Порошенка щодо помилування. Про намір помилувати цю особу, імені якої офіційно не називають, Геращенко казала ще 15 січня. Знеструмленим станом на 7 ранку 22 січня залишається 102 населених пункти на Одещині та 44 на Черкащині, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Ці села і містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов.
Міжнародна тема.
До щонайменше 30 людей зросла кількість жертв нападу бойовиків угруповання «Талібан» на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. За офіційними даними, серед загиблих 14 іноземців, у тому числі, за різними даними, від 6 до 9 українців. Представники влади також заявили, що 6 нападників були вбиті силами безпеки, хоча в деяких повідомленнях йдеться про 5 бойовиків. Як повідомила Афганська служба Радіо Свобода, угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад у Кабулі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що рівень русофобії у західних країнах нині вищий, ніж був на піку холодної війни. Ця зарядженість на русофобію справді безпрецедентна. Такого не було під час холодної війни, там були якісь правила, обопільна пристойність. Зараз уся пристойність відкинута, заявив Лавров в інтерв'ю, опублікованому російським виданням «Комерсант» 21 січня. Він також попередив про існування в Росії червоних ліній, які заходу не слід переходити.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми знову говоритимемо про ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу, тому що запитання до нього все ще залишаються.
Важне признання території окупованими. І тепер відповідальність за все, що там відбувається, несе окупант.
Як же вплине на ситуацію на сході України офіційне визнання Росії агресором? Які питання новий закон залишив без відповіді, а на які дав відповідь? І чому Опоблок заблокував просування цього закону далі та його підписання? Про це поговоримо з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете також долучатися до розмови. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а так також на території хвилі, на території Криму на хвилі 105.9 FM, це радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал, діліться своїми міркуваннями і коментарями, а також долучайтеся до розмови, телефонуючи до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада минулого тижня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу або закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. В документі, зокрема, йдеться про визнання Росії державою-агресором. В Міністерстві закордонних справ Росії натомість заявили, що цей закон суперечить мінським домовленостям і загрожує ескалацією ситуації на сході України. І вже наступного дня після цього депутати від опозиційного блоку зареєстрували проект постанови про скасування цього рішення парламенту. Вони виступили проти цього закону, оскільки, на їхню думку, він суперечить міжнародним домовленостям. Про це, зокрема, сказав голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко. Ось так аргументував Юрій Бойко, голова фракції «Опозиційний блок», їхню точку зору в залі парламенту. Натомість голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов наголошував на тому, що парламент повинен згуртуватися навколо визнання Росії країною-агресором.
Я прошу зараз весь зал згуртуватися. Можливо, юридичні чи якісь точкові питання не до кінця узгоджені між різними фракціями та групами цього парламенту. Але ми маємо зараз мати на увазі головне. Ми всі маємо об'єднатися навколо того, що ми маємо значно підвищувати ефективність нашого спротиву збройної агресії країни-агресора і Кремля.
Отже, нагадаю, Верховна Рада врешті-решт ухвалила законопроект про реінтеграцію Донбасу, але внесення депутатами ОПО-блоку постанови про скасування цього рішення заблокувало цей закон, оскільки, згідно з регламентом, голова Верховної Ради не має права підписувати законопроект до розгляду проекту постанови про його скасування. Як же розвиватимуться події далі і, власне, які плюси і мінуси бачать в цьому законопроекті гості нашої програми, зараз дізнаємося. З нами на зв'язку народний депутат попередніх скликань, донеччанин Єгор Фірсов. Вітаємо вас, пане Фірсов.
Так, вітаємо. Вітаю, доброго ранку.
І перш за все, пане Фірсов, вас як народного депутата, екс-народного депутата, хотів би запитати, от цю технологію ОПО-блок вніс постанову про скасування ухваленого рішення, і що може бути далі, враховуючи те, що сесія вже завершилася, скільки це може тривати?
Ну, дивіться, тут рішення ОПО-блоку – це відверте затягування процесу. Вони, ну, я висловлю тут свою власну думку. Вони, давайте речі свої, називати речі своїми іменами, як відверті агенти Кремля в парламенті, просто намагаються затягнути і якось зірвати процес по визнанню Росії агресором на законодавчому рівні. Вони будуть намагатись зробити зараз все, і все для цього роблять, використовуючи правову площину, нібито там були значить, порушені норми регламенту, ніби були порушені норми міжнародного права і так далі, і так далі. Я сподіваюся, що тут все буде добре, ну ось, і думаю, що десь через вже тиждень голова Верховної Ради зможе підписати цей законопроект, направити його на підпис президенту, і цей законопроект скоро може стати законом.
А от це затягування часу, як воно може вплинути на самий розвиток ситуації на окупованих територіях?
Давайте так. Цей законопроект мав ще бути прийнятий в 2014 році. Дуже часто парламентарі і в адміністрації президента його називають тим, який там фіксує, регулює якимось чином деокупацію. Але це не є так. Цей законопроект просто фіксує і називає речі своїми іменами. Він називає Росію агресором, він покладає на неї відповідальність, ну і так далі, і так далі. Так його базова така конструкція така. Але щодо регулювання певних відносин на тій території, або щодо питань реінтеграції, бо що таке реінтеграція? Це комплекс заходів, направлений на наближення до України окупованої території. Фактично, реінтеграція, ну, законом може бути зафіксовано тільки якісь базові принципи. Реінтеграції там немає. Тому відповідальність...
А є там особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями? Власне, як це звучить в заголовку? В назві закону.
Ще раз повторіть початок питання.
Кажу, а якщо там немає реінтеграції в законі, а є там особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету,
ну,
так як це в заголовку?
Ну, по-перше, там цей законопроект дуже в цьому питанні суперечливий. Якщо б ви мене спитали, чи голосував би я за цей проєкт, так, голосував би на місці народних депутатів, бо там є основні базові положення щодо Росії-агресора. Якщо казати про недоліків безліч. Ось ви правильно сказали, що там є міститься норма про забезпечення державного суверенітету. Але дуже багато правок народних депутатів було щодо того, щоб замінити це слово на відновлення. Бо що таке забезпечення? Як має Україна забезпечити там свій суверенітет, якщо ця територія окупована? Тобто мова має йти про відновлення суверенітету. І ще раз кажу, що в законі можна зафіксувати тільки засадничі принципи. Тобто так Україна буде намагатись відновити цей суверенітет. Але якимось чином робити якусь політику щодо реінтеграції, бо ну я скажу декілька прикладів. Реінтеграція – це інформаційна політика. Тобто робити політику свою таким чином, щоб меседж від українських телеканалів, українських СМІ доходив до окупованої території. На жаль, зараз такого немає. Реінтеграція – це також економічна політика, нова економічна політика стосовно Донбасу. Реінтеграція – це відповідь на питання, кого ми маємо посадити, а кого, ну, скажімо так, простити. Тобто, даємо відповіді ми, чи ми будемо там саджати, умовно кажучи, чиновників, які зараз працюють в так званих ЛНР, ДНР, підприємців, які сплачують податки до бюджетів ДНР, ЛНР. А ні, а має бути дані відповіді на це питання, щоб ми чітко сказали, що людей, які там брали в руки зброю і здійснювали тяжкі або особливо тяжкі, ми точно, незважаючи там на будь-які минулі та майбутні домовленості, будемо карати за це. Усіх інших там, умовно кажучи, чиновників, вчителів там і так далі, ми прощаємо і таким чином даємо меседж тим людям, які живуть на тій території, фактично в інформаційній ізоляції. Оце реінтеграція. А щодо закону я поверну, що ще раз кажу, що просто він фіксував засадничі принципи.
Ну от ви кажете, що низка запитань залишається без відповідей. Можливо, відповіді на ці питання будуть дані в наступних законопроектах чи підзаконних актах?
Я скептичний до цього. Вони мають бути дані, бо якщо вони не відповідати на них, фактично реінтеграції ніякої не буде. Але, ви знаєте, я б тут вийшов за зміст цього законопроекту і поговорив би, чому саме він був прийнятий. Прийнятий він був не тому, що, ну, задумайтесь, задайте собі питання, і слухачі наші можуть собі задати питання, чому фактично на четвертий рік війни Верховна Рада, ви знаєте, я не знаю, тут до них як до стада якогось жирафів, дійшов той факт, що Росія все ж таки є агресором, і вони ставлять це питання на голосування. Чому саме зараз? Чому не рік тому, не два тому? Адже ситуація була така ж сама. А я вам відповім. Це скоро вибори президента України. І президенту України ні з чим йти до людей, і якось треба відповідати на питання. У кожному регіоні, на кожній зустрічі, на кожній прес-конференції йому будуть задавали одне і те ж саме питання, чому війна, а не АТО, як ви збираєтесь регулювати конфлікт, який стався з ОРЛО фактично, із Росією. І зараз в нього є така можливість комусь відповідати. Він буде казати, що за моїм наполяганням я подав свій законопроект, який визнає Росію агресором, ну і так далі, і так далі. І тому сказав і своїй фракції, і домовився там із іншими фракціями, такими як Народний фронт, щоб вони за це голосували, бо таким чином йому треба прикритись якоюсь позицією до на виборчій кампанії, бо йти до людей йому ні з чим. Немає якогось економічного дива, і ну корупціонери не посаджені, і так далі, і так далі. Тому цей законопроект, ну поки що законопроект був прийнятий, тому що через ну фактично вже стартувала передвиборча кампанія, через півтора року вибори президента.
Ну але ж все ж таки ви визнали, що цей закон чи законопроект зафіксовує хоча б засадничі принципи, і ми бачимо, що навіть на ці засадничі принципи досить бурхливо відреагувала Росія. Вони заявили вустами Лаврова, що це призведе до ескалації конфлікту на Донбасі, а президент Росії Володимир Путін навіть скликав Раду безпеки Росії, де розглядав це питання. Натомість, наприклад, в Євросоюзі дали схвальну оцінку цьому закону. І якщо ми згадаємо про закон, фактично більш-менш предметно стали говорити влітку 2017 року, і в цей час же відбувалися і зустрічі Волкера Суркова, які були присвячені переговорам, зокрема, щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Як ви гадаєте, от тепер, якщо цей закон прийнятий і буде підписаний, набуде чинності, чи змінюється якось картину, зокрема, в плані миротворчої місії?
Ну, ви так зачепили своїм питанням деякі інші аспекти. Я вам просто скажу, що не здається, чи не здається вам дивним, що увесь світ, наприклад, такі поважні інституції, як Генеральна асамблея ООН, що на початку 2016 року приймає рішення і визнає Росію агресором, ну, у своїй резолюції. Парламентська асамблея Ради Європи в середині 2016 року приймає рішення і визнає Росію агресором, ну, стосовно України. І Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган, приймає таке рішення, ну, і приймає такий закон ще тільки в 2018 році. І просто я відповідаю на, ну, на вашу частину запитання про те, що там Росія не дала схвальні несхвальні позиції, сказала про можливу ескалацію конфлікту. Ну просто Верховна Рада і діючий президент на там на третьому, четвертому році війни і свого правління фактично так чи інакше почали обирати шлях. Бо постійно сидіти між, скажімо так, двома такими цивілізаціями, двома позиціями, це на виборах це ні до чого не призведе. І президент, я ж кажу, тільки там на четвертий рік свого правління почав давати якісь чіткі визначення, так? Що я маю на увазі? Чіткі – це юридичні. Бо коли там ти умовно, я кажу про президента, виходиш на прес-конференцію і даєш певні заяви, це заяви, це юридичної сили вони ніяких не мають. Бо ти можеш через півроку змінити заяву, наприклад, цю свою позицію як Саакашвілі, чи з блокадою. Спочатку президент був проти блокади, потім за блокаду підписав. Зараз пройшов час, він вже знову проти, хоча він її підписав. Ну і так далі, і так далі. Тобто ці такі шизофренічні рішення і позиції нам до них не звикати. Але юридично ти вже важко тобі змінювати позицію. Ось позиція була зафіксована. А щодо миротворців, я думаю, що на процес це ніяк не вплине, хоча процес, ви знаєте, вже він залишає бажати кращого. І фактично, тут просто людям треба роз'яснювати, що концепція миротворців, вона не така вже і, скажімо так...
Однозначна?
Не те, що однозначно, вона, навіть якщо ситуація з миротворцями буде вирішена, це не панацея до того, що обстріли та війна може закінчитись. В концепції просто йдеться, ну, знаєте, просто миротворці, це дуже така красива, красива назва, і у людей можуть виникати якісь спогади чи думки про те, що приїдуть хтось, якісь іноземці на танках і так далі, будуть таким арбітром, будуть робити все, щоб війна скінчилась, не було обстрілів. За тією концепцією, яка обговорювалась, такого, на жаль, не буде, бо фактично йдеться про охоронців, спостерігачів ОБСЄ. Тобто людей, які будуть прикріплені до спостерігачів ОБСЄ, і спостерігачі ОБСЄ будуть продовжувати здійснювати свою, скажімо так, аналітичну місію. Ну, а вже слухачі можуть зробити якісь висновки, який коефіцієнт корисної дії спостерігачів ОБСЄ. Він фактично дуже-дуже низький, і також за низький залишає бажати кращого.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Все-таки повноваження миротворчої місії, як і можливість її запровадження, все ще в предмет обговорення. Нагадаю, це екснародний депутат Єгор Фірсов з нами на зв'язку, а до нас долучається так також заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Вітаємо вас, пане Тука, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми намагаємося з'ясувати все ж таки, що конкретно і практично зміниться, зокрема, на території Донецької, Луганської областей, і на окупованій її частині, і на підконтрольній українській владі з прийняттям закону про реінтеграцію Донбасу.
Є декілька достатньо важливих моментів, які я поки що не можу фактично аналізувати остаточний варіант законопроекту, який був проголосований, бо ми всі побачимо його лише після підписання президентом. Так, тільки сам законопроект, який виносився на голосування. Ну, наприклад, в одній статті зазначається, це в другій статті, зокрема, що Україна не визнає жодних правочин щодо зміни права власності на окупованих територіях. Тобто і приватна власність, і власність юридичних осіб, яка була змінена, але оформлена неналежним згідно чинного українського законодавства чином, то така зміна права власності не визнається. Це дуже важливо, особливо для тих мешканців Донеччини і Луганщини, які покинули окуповані території, зараз перебувають на території, яка контролюється центральною владою, і, відповідно, в них дуже нервовий стан підвищений щодо їхнього майна, яке розрушається, розташоване. Другий момент, який мене дуже потішив, це визнання в тексті закону єдиних документів так званих ОРДЛИ – це свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть. Справа в тому, що ми приблизно півроку вже разом з Міністерством охорони здоров'я і з Червоним Хрестом розробляли механізм для того, щоб якимось чином спростити процедуру надання українського громадянства новонародженим діточкам на окупованих територіях. І зараз ці документи вже визнані на рівні закону. Це знатно спрощить процедуру батькам отримати всі права фактично для своєї новонародженої дитини.
Пане Тука, в продовження цього, а не стане єдиний прецедент стосовно цих свідоцтв про народження і смерть прецедентом для того, щоб і хтось в судах відстоював і інші документи так званого ОРДЛО, і які можуть стосуватись в тому числі і права власності, і не тільки приватної власності, а на підприємства, заводи?
Ну, відстоювати в судах можна будь-що, але в тому законопроєкті, який був проголосований, чітко записано про збереження права власності, ну, скажімо так, до попередніх власників. І це також в другій статті, я зараз можу навіть, він в мене під рукою лежить, якщо у вас є час, можу навіть дату зазначити. За фізичними особами незалежно від перебування їх на обліку як внутрішньо переміщених осіб чи від набуття ними спеціального правового статусу, тобто юридичними особами зберігається право власності і інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. якщо таке майно набути відповідно до законів України.
І крім того, на Росію покладається відповідальність за те, що відбувається, так, на окупованих територіях. Для цього, щоб покласти відповідальність, потрібно було саме ухвалити закон, чи це було зрозуміло і очевидно?
Абсолютно, ні, фаховим міжнародним правникам це було зрозуміло і так, без цього пункту. І водночас хотів би попередити деякі такі гарячі голови, що визнання Росії окупантами-агресором зовсім не позбавляє України так званих позитивних зобов'язань по збереженню міжнародного гуманітарного права щодо населення, яке перебуває на окупованих територіях.
Пане Тука, багато зауважень, зокрема від правозахисників, лунає стосовно цього законопроекту щодо тих прав, які отримують представники силових органів, зокрема в зоні безпеки, так? Ну, те, що називалося зоною АТО.
Так, я знаю про цю проблему і фактично, ну, може якимось чином розділити стурбованість наших не тільки західних партнерів, а й тих людей, які фактично опікуються правозахисною діяльністю. Дійсно, ситуація неоднозначна, особливо для мене, як для практика, який знає і розуміє, як працює державний механізм. Там зазначено таке, введено таке поняття, як зона безпеки, порядок населених пунктів в цій зоні безпеки буде визначатись безпосередньо керівництвом Генерального штабу за поданням керівництва оперативного об'єднаного головного штабу, то я можу зараз ще зазначити, що є перелік населених пунктів Донецько-Луганської областей, в яких українська влада виконує свої державні повноваження. На жаль, так склалися обставини, що цей перелік складався в ремній період активних бойових дій, і частина населених пунктів або випала поза уваги, або була звільнення вже після першої редакції цього переліку. І остаточний варіант переліку населених пунктів перебуває на узгодженні в Кабінеті міністрів вже практично сьомий місяць. За цей час деякі населені пункти вже змінили назву в ході декомунізації. Деякі населені пункти змінили приналежність до районів. І, на жаль, така ситуація може трапитись і з переліком тих населених пунктів, які мають бути в зоні так званої безпеки. Це мене більше турбує, ніж зловживання повноваженнями наших силовиків.
Угу. А які ще неузгоджені питання, от можливо ви як представник міністерства, яке має якраз займатися і окупованими територіями, і тими, що біля лінії дотику знаходяться, що би там ще чи додати, чи можливо якісь додаткові ініціювати закони чи підзаконні акти?
Так само в другій статті, наприклад, я не знаю, чи зберіглось після багаточисельних голосувань ці обставини, але міститься такий абзац. Особи, які беруть участь у збройній агресії Російської Федерації або залучені до участі в окупаційній адміністрації Російської Федерації, несуть кримінальну відповідальність за діяння, що порушують законодавство України та норми міжнародного гуманітарного права. На сьогоднішній день жодна з цих криміналізованих нині статей, вона у нас в Кримінальному кодексі відсутня. То треба, або змінювати Кримінальний кодекс, вносити інші якісь правочини. А з іншої сторони, я не є прихильником впровадження закону про так звану колабораціонізм. Так, бо надто багато різного роду провокативних трактувань щодо цього. І врешті-решт ми тільки з прийняттям цього закону, ми в будь-якому випадку лише тільки збільшимо і підвищимо градус протистояння.
Що ж, дякую вам. Ми намагалися сьогодні з'ясувати плюси, мінуси і застереження, які лунають стосовно законопроекту про реінтеграцію Донбасу. З нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, а також екс-народний депутат донеччанин Єгор Фірсов. На завершення наведу ще одну думку колишнього донеччанина, політолога Кирила Сазонова, який переконаний, що з новим законом Україні буде легше відстоювати свої інтереси і в міжнародних організаціях, і в суді, і безпосередньо на фронті.
это не просто отдает козырь на руки нашим дипломатам на переговорах в мире. Это совсем другое отношение к России во всех международных организациях и у наших западных партнеров. Второе, не менее важное, признание территории оккупированными. И теперь ответственность за все, что там происходит, несет оккупант.
І на цьому ставимо крапку в обговоренні. Ми говорили про закон про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях або законом про реінтеграцію Донбасу. В студії Ранкової свободи ведучий Юрій Матвійчук.